Ang nahauna nga sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1.
Nagasulat kami sa inyo na nanungod sang pulong sang kabuhi. Ngayara na nga daan, halin pa sa ginsuguran. Amon ini nabatian, kag nakita sang amon mga mata. Oo, amon ini nakitan, kag nakaptan sang amon mga kamot. Sang ginpahayag ini nga kabuhi, amon ini nakita. Gani nagahambal kami na hanungod sini, kag nagasugid sa inyo nanungod sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga upod anay sa amay. Kagin pahayag ini sa amon, ang amon nakitan, kag nabatian, ginasugid manamon sa inyo. Agud kamo makabuylog sa amon sa pagpakighiusa, upod sa amay, kag sa iya anak nga si Hesukristo. Ini amon ginasulat, agod nga ang amon kalipay mangin bugos. Karon, amo ini ang balita nga amon nabatian gikan sa iya anak, kag amon ginabantala sa inyo. Ang Dios kapawa, kag wala gid sing kadudulman sa iya. Gani, kun magsiling kita nga may pagpakighiusa kita sa iya, pero nagakabuhi kita giyapon sa kadudulman, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo, pero kun kita nagakabuhi sa kapawa, subong nga ang Dios yara sa kapawa. Ti may paghiliusa kita sa isa kag isa, kag ang dugo ni Jesus nga iya anak nagatinlo sa aton sa tanan nga mga sala. Kun magsiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. Pero kun ituad ta ang aton mga sala sa Dios, tumanon niya ang iya ginsaad, kag himuon niya ang nagakaigo, patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Kun magsiling kita nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton.